Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Cabalinele constituie adesea un exemplu de proces evolutiv. Mulți dintre savanții evoluționiști consideră că primul tip de cal era un animal de mărimea unui câine, cu 4 degete la labele membrelor anterioare, cunoscut sub numele de Hyracotherium sau Eohippus. Se presupune că acesta a evoluat din Miohippus, care avea membre cu 3 degete, iar în cele din urmă a venit Equus, calul cu copita nedespicată din zilele noastre. Acest scenariu pare să corespundă principiului evoluționist care susține transformarea treptată a unei specii într-o cu totul altă specie. Așa să fie oare? În primul rând, există numeroase controverse legate de Hyracotherium și de apartenența sa la specia cabalină. Unii dintre oamenii de știință consideră că acesta era de fapt o specie de rinocer primitiv, fără a fi deloc înrudit cu caii. Birsdell, el însuși evoluționist, caracterizează cunoscuta teorie cu privire la evoluția cailor cu următoarea afirmație. Această poveste este în mare măsură eronată. El întocmește o prezentare clară a fosilelor. Observați că folosește termenii de modificări accidentale, rapide, bruște, pentru a sugera că nu s-au descoperit specimene aflate în etape intermediare de evoluție. Evoluția mecanismului de funcționare a membrelor s-a realizat mai degrabă prin modificări rapide și bruște decât prin transformarea treptată, spune el. Trecerea de la forma piciorului prezentă la Eohippus pitic, la laba cu 3 degete obișnuită, la Miohippus, specie de dimensiuni mai mari, s-a produs curând, astfel încât în straturile fosilifere nu există nici o urmă a transformării. Structura piciorului s-a modificat rapid într-un picior cu 3 degete adaptat pentru salturi, la care pernița a dispărut, iar cele 2 degete laterale s-au atrofiat. În cele din urmă, în pliocen, la ramura din care au evoluat ierbivorele cu copita nedespicată cunoscute în zilele noastre, s-a produs atrofierea rapidă a celor 2 degete laterale la toate membrele. Am încheiat citatul. În fond, Birsdell afirmă că speciile cu 4-3, iar în cele din urmă cu un singur deget la laba piciorului, au apărut spontan, fără ca vreuna din fosilele descoperite să prezinte caracteristici de tranziție de la o specie la alta. Trebuie să amintim că nu a fost găsit niciun specimen intermediar cu 2 degete care ar fi constituit dovada evoluției treptate a acestor specii. Numai puțin de 150 de teoreticieni ai evoluționismului s-au întrunit în anul 1980 la Muzeul de Istorie Naturală din Chicago. În prezentarea acestei întâlniri, Boyce Ressenberger afirma, cităm, este îndeopște recunoscută netemeinicia scenariului potrivit căreia evoluția cabalinelor s-a realizat prin transformarea treptată a vietăților de mărimea unei vulpi, cu membrele terminate cu 4 degete, care trăiau în urmă cu aproape 50 de milioane de ani, în animalul masiv, cu copita nedespicată, calul cunoscut în prezent. În loc să ilustreze etapele unei transformări treptate, fosilele fiecărei specii intermediare sunt complet diferite, se păstrează neschimbate, iar apoi dispar. Nu se cunosc forme de tranziție. Am încheiat citatul. Pentru a susține cu dovezi paleontologice teoria evoluționistă, este necesar să descoperim fosile care să ilustreze transformarea treptată de la o specie la alta. Pe de altă parte, după cum arată Ressenberger în textul citat mai sus, din fiecare specie asemănătoare cabalinelor s-au găsit fosile complet dezvoltate. În structura lor nu se observă nici o caracteristică aflată în schimbare. Apoi, aceste specii dispar și nu mai sunt înregistrate în straturile fosilifere. Altă problemă cu care se confruntă cunoscutul scenariu asupra evoluției cailor se referă la perioada de timp. Teoria evoluționistă susține că o specie tinde să evolueze într-o specie nouă, fiind mai bine adaptată ca rezultat al luptei pentru supraviețuire. În cazul cailor, specimenele cu trei degete trebuie să fi fost mai puțin viguroase decât cele cu copita nedespicată, astfel încât specia respectivă a dispărut. Cu toate acestea, există dovezi că cele două specii au trăit în același timp în America de Nord. În Nebraska, de exemplu, există un depozit de fosile care conține 5 specii diferite de cabaline. Un documentar publicat în ziarul Science prezintă lucrurile astfel, cităm: din recenta descoperire a unei populații foarte bine conservate de Dinohippus primitiv în straturi de cenușă vulcanică fosilizată de la Asheville Fossil Beds din nord-estul statului Nebraska, reiese că unele dintre specimene erau de tridactil, prezentau trei degete, în timp ce altele erau de monodactili, aveau un singur deget. Am încheiat citatul. Evoluționismul susține că pentru a se face trecerea de la o specie la alta, trebuie să treacă milioane de ani. Existența simultană a acestor două varietăți de cai este în totală neconcordanță cu dogma evoluționistă. Mai adăugați la aceasta faptul că nu au fost găsite încă verigile lipsă între diversele tipuri de cabaline. În loc să ofere dovezi în sprijinul evoluționismului, această istorie a cabalinelor este mai degrabă un argument în favoarea teoriei creației deliberate, potrivit căreia fiecare dintre aceste specii a fost concepută de la bun început, complet diferită de celelalte, toate speciile fiind create în același timp. Tentativa de reconstituire a evoluției cabalinelor constituie de fapt un foarte bun exemplu al zelului exagerat al savanților evoluționiști de a ajusta fosilele astfel încât acestea să se potrivească teoriei lui Darwin, chiar dacă nu există dovezi concludente. Deși a fost abandonată de mai mult timp, fiind considerată o farsă, teoria cu privire la evoluția cailor este încă prezentată în manualele de liceu. Să ținem cont de concluziile la care au ajuns unii dintre experți. Paleontologul și evoluționistul francez Duper spune următoarele: presupusul pedigree al speciei cabaline, caii, asinii sau zebrele, este o minciună înșelătoare ce nu ne poate lămuri cu niciun chip asupra originii paleontologice a cailor. Profesorul universitar Nirbert Nilsson, evoluționist suedez, este de aceeași părere când spune: arborele genealogic al cailor din Cenozoic este complet artificial, fiind compus din elemente incompatibile, astfel încât nu poate reprezenta o transformare neîntreruptă. Am încheiat citatul. Dr. George Gaylor Simpson, teoretician evoluționist, demască și el înșelătoria spunând: transformarea neîntreruptă și constantă a lui Hyracotherium în Equus, care este atât de valoroasă în ochii unor generații întregi de autori de manuale, nu a avut loc niciodată în lumea naturală. Am încheiat citatul. Balenele și delfinii poartă denumirea științifică de cetacee. Cu toate că trăiesc sub apă, aceștia sunt în realitate mamifere. Acest fapt i-a determinat pe evoluționiști să susțină că cetaceele au evoluat din mamifere terestre, probabil din ramura primitivă de copitate numită Mesonichids. Este foarte important ca atunci când studiem doctrina evoluționistă să avem în vedere tot timpul discrepanța dintre descoperirile efective și argumentele prezentate doar de dragul obținerii unei demonstrații curate. Mai țineți minte ce am discutat mai înainte despre prejudecată? Schițele specialiștilor care prezintă animale din preistorie sunt adesea realizate doar pe baza câtorva oase, reprezentând o fracțiune infimă din scheletul complet. Concluziile autorilor se bazează adesea pe doar câteva fapte și pe multă imaginație. La fel stau lucrurile și în cazul teoriei cu privire la evoluția balenelor. Noi însă trebuie să evităm prejudecățile și să analizăm dovezile concrete. Există dovezi care să susțină ipoteza că mamiferele copitate s-au transformat în balene? Publicațiile Învățând despre evoluție și Discover consideră că balenele actuale sunt rezultatul evoluției următoarelor patru specii. Mesonichid, care a trăit acum 55 de milioane de ani, Ambulocetus, care a trăit în urmă cu 50 de milioane de ani, Rodhocetus, care a existat acum 46 de milioane de ani, Basilosaurus, care a trăit în urmă cu 40 de milioane de ani. Prima greșeală a acestei ipoteze o constituie perioada de timp mult prea mică alocată procesului. După cum am văzut până acum, estimările genetice arată că la speciile care au nevoie de 20 de ani pentru apariția unei noi generații, în cazul balenelor fiind nevoie de 10 ani pentru aceasta, s-ar putea produce un număr de aproximativ 1700 de mutații într-o perioadă de 10 milioane de ani. Majoritatea mutațiilor au efecte dăunătoare, nefiind folositoare speciei. Chiar dacă toate cele 1700 de mutații produse ar fi favorabile, cantitatea de informație genetică nouă astfel obținută nu ar fi nici pe departe suficientă pentru ca un animal de uscat să devină balenă. A doua problemă a scenariului propus pentru evoluția balenelor este faptul că nu s-au descoperit fosile care să ilustreze transformarea. Pentru cea de-a doua etapă intermediară, Ambulocetus natans, care se presupune că avea o lungime de 2,1 metri, s-au descoperit doar câteva oase. Examinarea pelvisului este extrem de importantă. Acesta ar trebui să dispară complet pentru ca animalele de uscat să devină balene. Annalisa Berta, biolog evoluționist, subliniază că fragmentele de schelet descoperite nu sunt suficiente pentru a stabili existența unei legături. Cităm: deoarece nu s-a păstrat centura pelviană, nu există suficiente dovezi pentru a reface legătura între membrele inferioare și scheletul axial la Ambulocetus. Acest fapt ne împiedică să stabilim modul în care se deplasa acest animal, întrucât marea majoritate a mușchilor care susțin și asigură mișcarea membrelor inferioare sunt fixate de pelvis. Am încheiat citatul. S-a păstrat atât de puțin din scheletul de Ambulocetus, încât este practic imposibil să stabilim cu exactitate ce fel de animal era acesta. Cea de-a treia neconcordanță în ipoteza privind apariția balenelor se referă la vechimea speciei Ambulocetus. Testele de datare au stabilit că această specie este mai recentă decât unele specimene de balene care au putut fi identificate cu precizie. Prin urmare, este cu atât mai puțin probabil ca Ambulocetus să fi fost un strămoș terestru al balenelor. Analizați de asemenea cazul speciei Basilosaurus, cea de-a patra și ultima formă intermediară din evoluția balenei. Această vietate uimitoare era de fapt un mamifer marin asemănător șarpelui, având o lungime medie de 21 de metri, de 10 ori mai mult decât Ambulocetus. Acest animal a trăit doar în apă și nu prezenta nicio trăsătură intermediară între mamiferele de uscat și cele marine. Barbara Stahl, ea însăși paleontolog și teoretician evoluționist, a concluzionat astfel, cităm: corpul serpentiform și poziția neobișnuită a molarilor arată în mod clar că aceste familii vechi de crustacee, din care face parte și Basilosaurus, nu puteau fi în niciun caz strămoși ai balenelor moderne. Imposibilitatea de a dovedi existența formelor de tranziție cu ajutorul fosilelor a fost confirmată și de A.G. Schlichper, expert în balene și savant evoluționist. El a spus: nu dispunem de nici o fosilă a vreunei specii de tranziție între animalele de uscat menționate mai înainte, adică carnivore și copitate, și cetacee. Un moment extrem de jenant pentru evoluționiști a fost descoperirea unui pește considerat fosil, coelacant, o verigă lipsă în evoluția balenei, în largul coastei Madagascarului, în anul 1938. Potrivit teoriei evoluționiste, coelacantul a dispărut acum 70 de milioane de ani, fiind înlocuit de specii mai evoluate. Există vreo legătură între cetacee și mamiferele terestre? Gândiți-vă la următoarele lucruri. Cetaceele prezintă trăsături distinctive care le diferențiază în comparație cu orice altă specie de animale. Iată câteva dintre caracteristicile deosebite prin care acestea sunt perfect adaptate vieții subacvatice. 1. Plămânii mari care le permit să nu iasă la suprafață chiar și 30 de minute. 2. Nările așezate în creștetul capului, ușurând deplasarea prin apă. 3. Pielea alcătuită dintr-un strat protector de grăsime, de o grosime neobișnuită, care păstrează temperatura corpului. 4. Coada uriașă și foarte puternică, care le permite să se deplaseze prin apă. 5. Ochii și urechile perfect adaptate să funcționeze sub apă, capabile să suporte presiunea ridicată de la mari adâncimi. Și 6. Filtrele speciale din cavitatea bucală dezvoltate de anumite specii care filtrează planctonul. O trăsătură caracteristică balenelor și delfinilor este sonarul, sistemul lor de orientare înăscut. Aceste animale pot localiza obiecte minuscule aflate la mare distanță în apă, emițând un sunet plescăit și stabilind distanța și direcția din care vine apoi ecoul. Pentru ca acest sistem de orientare să fie funcțional, este necesar ca cetaceele să poată controla cu maximă precizie direcția de emitere a sunetelor. Acesta este rolul micii umflături, a melonului de pe capul balenelor și delfinilor, o pernă de grăsime utilizată, se pare, în ecolocație. Acest melon este construit dintr-un tip special de grăsimi, aranjate după mărime, într-o anumită ordine. Animalul emite un sunet, acesta traversează melonul, fiind apoi transmis ca undă de mare precizie. Teoria evoluționistă susține că în urma mutațiilor accidentale au fost create specimene de animale și plante mai mult sau mai puțin adaptate la mediu. Cele mai bine adaptate au supraviețuit mai mult timp și s-au reprodus. Urmașii lor au suferit de asemenea mutații, iar procesul a continuat până la apariția unor specii distincte. Cu toate acestea, balenele și delfinii sunt complet diferiți de orice alte ființe vii. Pentru această specie, realizarea evoluției prin mutații accidentale, fixarea lipidelor potrivite, a filtrului, a sonarului, poziționarea nărilor, a mușchilor cozii exact la locul potrivit, este matematic imposibilă până la punctul de a deveni absurdă. În plus, dezvoltarea treptată a acestor organe trebuie să depășească un obstacol major. Fiecare dintre ele este inutil înainte de a fi complet format. Un delfin, al cărui melon este mic, prost alcătuit și greșit amplasat, nu are niciun avantaj în fața unui delfin care nu a dezvoltat încă un melon. Unei balene cu pielea doar puțin îngroșată îi va fi la fel de frig ca uneia cu pielea de grosime normală. Ochii adaptați să suporte presiunea apei la o adâncime de 9 metri nu oferă avantaje semnificative față de cei adaptați la adâncimi de 6 metri. Pentru ca selecția naturală să fi dat rezultate, chiar și cele mai mici și mai neînsemnate mutații trebuie să ducă la formarea unui specimen superior. În caz contrar, noua creatură nu ar avea niciun atu pentru supraviețuire în fața celorlalte din aceeași specie. Prin urmare, transformările incomplete, cum ar fi apariția unui ciot de aripă sau a unei mici depuneri de grăsime în creștetul capului, nu oferă niciun avantaj specimenului respectiv. În realitate, pasul evolutiv poate foarte bine să nu fie folositor pentru supraviețuire.